Ciao.
Esam ciemos pie Kuplās Lubānu ģimenes, kura jau otro gadu dzīvo Ciblas novadā. Jeļenas un Jāņa ģimene aug 5 bērni.
Mani sauc Emils. Mani sauc Elija.
Mani sauc Dominīks Lubāns.
Lubāns, jā. A tevi kā sauc? Ko tevi sauc? Saki Gabriela.
Un pati mazākā meitiņa Ieva, kurai janvāra sākumā paliks gadiņš. Ģimenē vēl lielāku kņadu un rosību palīdz radīt suns Rūdīs.
Elija!
Elija šoreiz bez Rūdija virvis.
Jeļena un Jānis apricējās pirms 9 gadiem, kad abiem bija 19. Jeļena nāk no Liepājas, savukārt Jānis no Ciblas novada. Aprecoties pirmos mēnešus dzīvoja Liepājā, tad pārvācās uz Daugavpili. Tomēr tas bija laiks, kad sākās krīze.
Nav ne darba vieta, nekā. Ja visas darba vietas ir, tad tās ir minimālās algas un knapi, ja tās vēl dabūs. Lūk, un pēc laika atbraucām uz šejienu un meklējām ļoti ilgi. Mēs no sākuma meklējām pa Lūdzu, apkārt Lūdzai, lūk dzīvoklīti, kas būtu ar savu apkuri.
Jaunā ģimene meklē dzīvesvietu tuvāk laukiem ar savu apkuri, lai nav jāmaksā daudz un ir silti. Jānim un Jeļenei bija svarīgi, lai būtu iespēja ierīkot nelielu piemājas dārzu. Arī par iespējām bērniem vecāki nesūdzas. Ciblas novada Blontu ciemā blakus dzīvesvietai bērniem ir pirmskolas izglītības iestāde. Netālu ir Lūdza un tur ir dažādas iespējas, kur bērniem mācīties un pilnveidot sevi.
Ģimene ar bērniem lauki tā ir labāka vieta nekā pilsēta, tāpēc, ka nu, pilsētā ir nu, daudz par ko uztraukties un nevar vienkārši tā izlaist bērnu. Mēs tā aprīkojam tagad bērnu laukumiņu uztaisījām. Un, nu, tā brīvi varam iziet, nu, nav tādu iespēju pilsētā. Ir, kur bērniem paskrēdīt, pilsētā tu izgāji. Asfalts.
Ģimene šobrīd ir iegādājusies divus dzīvokļus vienu otram blākus, lai tos savienojot kopā visiem pietiktu vietas. Pamazām notiek remonts.
Pagaidām tur tajā mazajā istabā puikas, šeit mēs mamma, tētis un meitenes.
Vēl ir domas par trešo dzīvokli.
Jānis strādā Lūdzā par veikala vadītāju, Jeļena rūpējas par mazajiem. Ģimene kopā visi jūtas labi. Kad vecākie bērni ciemojas pie vecvecākiem, mājās ir tūkšums. Vien visi kopā spēja radīt siltumu un ģimenes sajūtu.
Nevar pateikt tā, ka es kādu dienu esmu bijis nelaimīgs. Katru dienu, tāpēc, ka ir bērni, viņi arī ievieš to laimi.
Diena nevajag jau kaut ko īpašu meklēt. Viss, kas mums ir, padara mūs laimīgus.
Jeļena un Jānis iepazinās kristīgajā nometnē. Ģimene ir ticīga un to ievēro audzinot arī savus bērnus. Katru vakaru cenšas, lai pusstunda tiktu pavadīta kopā mierīgi bez bērnu ierastās jautrības daudzoties.
Svētī kungs šo mūsu zemi, svētī kungs, lai brīvā ziedēt vārt.
Jeļena ģimenē bija vienīgais bērns, arī Jānis auga viens. Māsa piedzima vien tad, kad pats jau bija izaudzis. Abi zinot, kā ir augt nelielā ģimenē, sapratuši, ka nevēlas, lai to būtu jāpiedzīvo arī pašu bērniem. Jānis un Jeļena salīdzinot ģimenes, kurās ir viens vai divi bērni, ar tām, kurās bērni ir vairāk, atzīst, ka tas izaugot maina arī pašu cilvēku raksturu.
Viņi ir pavisam savādāki. Ir sava veida šis te dāsnums. Kad viņi māk dalīties, ka viņiem izpalīdzība, viss šitais ir, kad tu esi viens, tu esi pieredzis, ka viss ir tev, visa uzmanība tev, un savā ziņā tu arī izaust tās drusciņi, nu, negluži tas, ka egoisms, bet, nu, es un mans. Varbūt viņi nebūs apdērti tā, kā būs apdērts viens pārns. Varbūt viņam nebūs tur pašas pēdējās tur mantiņas, pats labākais apdērbs. Viņam būs daudz, kas daudz svarīgāks, kādi viņi izaugs paši pēc rakstura savu. Lūk, ka viņi mācēs dalīties.
Un mēs jau visu alfabetu jau mācījāmies. Mums divas nedēļas bija. Zem šitā te...
Jaunajā gadā ģimenei pievienosies vēl viena atvase. Lubāni vēlas izskaust Latvijā izveidojušos pieņēmumu, ka daudz bērnu ģimenes ir trūcīgas un nelabvēlīgas. Tā nebūtu nav. Viss, ko cilvēks sasniedz, atkarīgs no pašiem. Bērni nav šķērslis, bet gan dzīves piepildījums.
Nav tā, ka citi saka, oi, kur jums tik daudz bērnu, ak, tu nabadzīta, kā tev smagi. Man tā nepatīk šitās sarunas. Es vienmēr saku, mani neviens, nu, man to neuzspiež. Es pati saprotu, ko es daru. Un es visu apzinos, kas notiek. Nav jau tā, ka vienkārši mums bērni dzimst un ai, tā notika. Nē, tā nenotika. Mēs gaidam, mēs katru gaidam.
Jeļena no saviem pusaudzes gadiem atminas kādu jauno gadu, kad visu vakaru raudājusi, jo mājās bija tukšums. Priecīgu sajūtu nepalīdzēja radīt ne dāvanas, ne svētku galds. Jeļena jutās vientuļi, taču tagad, kad pati ir mamma, svētku sajūta nav jārada. To esot visiem kopā var sajust katru dienu. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.